Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 7. Omaisuusrikokset.
Viime vuoden lopulta löytyy uutisista erittäin erikoinen asuntomurtosarja, jossa tehtiin vangitsemisia. Samaan aikaan toimi kaksi erillistä ryhmää täysin samalla tavalla. Tämä tapahtumasarja on tuolla Kirkkonummen suunnilla sattunut ja siellä on menty omakotitaloihin sisään kattorakenteiden kautta. Tämä on niin kuin sinällään erikoista, että he ovat niin kuin nähneet hillittömän paljon vaivaa siihen, että he ovat päässeet kattorakenteiden kautta, ullakoiden kautta, omakotitalojen yläkertoihin. Sieltä vieneet kaiken, mitä ovat saaneet, ja näiden jäljille päästiin joulukuussa. Ja jäljet johtivat Baltian maihin, kaksi miestä vangittiin tästä, ja toinen miehistä sanoi motiiviksi COVID-pandemian aiheuttaman taloudellisen ahdingon.
No niin.
No, mutta se oli sellainen.
Nyt aina löytyy joku motiivi. Sitten kun miettii omaisuusrikollisen tekijän sielunmaisemaa, niin siellähän on aina motiivi. Motiivi on se raha. Ja tekijä hakee sen rahansa aina sieltä, missä helpoiten sen saa. Se miettii sen useasti, että okei, että minkä saa myytyä helposti tai minkä pystyy muuttaa rahaksi nopeasti ja helposti. Ja toinen asia, mitä tekijä miettii, on se, että missä on mahdollisimman pieni kiinnijäämisriski. Eli mahdollisimman suuri tuotto, mahdollisimman pienellä vaivalla. No näillä kaverilla ei tuntunut pieni vaiva.
Mä olin siis todella nähnyt vaivaa tämän asian eteen. Se on niin kuin poikkeuksellista, että jos miettii, että perinteisessä asuntomurrossa siellä ollaan 10 minuuttia maksimissaan sisällä. Niin nämä kaverithan on tehnyt varmaan tunnin töitä, että ne on edes päässyt sisälle.
joskus poliisikin ihmettelee sitä, että pitäisikö rikollisen siirtyä mieluummin rehellisiin töihin. Niin se niin työn ja suunnittelun määrä on joskus ihan järjetön suhteessa ja tuottoon ja riskiin vielä. Itse joudut vielä niin kuin linnaa.
Ja mitä tässä tapahtuu? Siitä tehdystä työstä ei nyt jäänyt mitään käteen.
Joo, juuri näin. Siinä ei jää niin kuin tämä tuottosuhde työn määrän kautta. Sitten tämä riskiarviointi ei mennyt ihan varmaan putkeen tässä tapauksessa. Mutta yleensä, jos ihan vakavasti puhutaan, niin omaisuusrikokset, pienet omaisuusrikokset, nehän on useasti meidän kotimaisen tekijöitä tai tuottamia rikoksia. Mutta sitten kun puhutaan törkeistä omaisuusrikoksista, niin se on aika useasti on takana joku ammattimainen liika. Ja se tulee useimmiten ulkomailta. Hyvin niin kuin ammattimaista ja hyvin tehokasta ja se logistiikka on vimoisen päälle hoidettu. Se yleensä menee kaavan mukaan, että siellä on ensinnäkin joku skauttaja, mikä katsoo ne kohteet, etukäteen kartoittaa, että mihin mennään, mitä anastetaan. Etukäteen tiedetään useasti hyvin tarkkaan, että mitä halutaan viedä. Selkeän tulee tekijät. Joka ne tekee tämmöisen piston vaan Suomeen, tulee aamulla laivalla yli Baltiasta ja lähtee seuraavan päivänä tai parin päivän kuluttua pois. Tai sitten joskus ne majoittuu pidemmäksi aikaa. Tekijät tekee ne keikat, siirtää ne taas seuraavalle henkilölle, mikä ottaa tavaran vastaan ja sitten joku vie ne rajan yli sitten ja sitten joku taas myy ne eteenpäin. Se logistiikka on niin mietitty ja se on niin ammattimaisen tehokasta. Ja sitä ei niin tavallinen kansalainen tule välttämättä miettineeksikään sitten, että miten se ketju toimii. Mitä paremmin sen ymmärtää, niin sitä paremmin pystyy myöskin varautumaan totta kai.
Ja kyllä tämä, niin kuin, jos puhutaan niin kuin järjestäytyneestä ja järjestelmällisestä rikollisuudesta, niin tämähän on niin kuin paras mahdollinen tyyppi esimerkki siitä.
Joo, se on hyvä esimerkki niin kuin ammattimaisesta ja järjestelmällisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Omaisuusrikokset, nehän on se kosketuspinta, millä tavallinen kansalainen on useimmiten on kiinni rikollisuudessa. Meillä on reilu 800 000 rikosta kirjoitetaan vuosittain, vähän plus ja miinus. Ja niissä reilu puolet on rikosalain alaisia rikoksia, muutoisia liikennerikoksia ja muita. Ja siis kun katsoo omaisuusrikosten määrää, niin se on parisataa tuhatta vuodessa. Yli 200 000 omaisuusrikosta vuodessa. Ja se on aika, jos kotiin murtaudutaan, niin sehän vie sen psykologisen turvallisuuden tunteen yhdeltä toiseltakin. Se on aika järkyttävä kokemus, koska siinä kajotaan niin siihen yksityisyyteen. Joku on käynyt minun kotonani, tai sitten jos ajattelee vaikka tyypillistä jotakin omaisurikosta, pikkuvillen polkupyörän, mitä se on itse säästänyt viikkorahoja, niin se pöllitään K-kaupan seinustalta, niin ne jättää jälkeensä, vaikka kyse on vain omaisuudesta. Mutta kun kyse on rakkaasta omaisuudesta, niin se jättää jälkeensä.
Ja pelkohan tulee siitä, luulen, että pelko tulee niinkään siitä, että joku nyt vie polkupyörän sieltä pihasta, mikä on ikävää sekin. Mutta enemmän pelätään sitä, että mitä jos tänne sisään tulee joku silloin, kun minä olen kotona.
Joo, toi on totta, koska siinä tulee paljon muutakin pelkoa. Se ei ole enää niin kuin se omaisuuden kadottaminen, vaan sitten se oma turvallisuuden tunne myöskin. Meillä onneksi on tosi vähän, on Suomessa niitä keissejä, niitä on, mutta niitä on tosi vähän, että on murtauduttu asuntoon sisälle sillä tavalla, että siellä on joku.
Tätä käytetään jollain tapaa, jos voi ilmaista härskisti hyväkseen, tiettyjen tällaisten niin kuin turvapalveluita ja turvallisuutta myyvien tahojen toimesta. Sullahan myydään sellaista valheellista turvallisuuden tunnetta siitä, että tällä alueella on tapahtunut sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten sulle myydään kotiin ne turvapalvelujärjestelmät. Mutta todellisuus, niin kuin sä sanoit tuossa aiemminkin sit todellisuudesta, että aika harvoin sinne kukaan itse asiassa ehtii sit paikalle siinä hetkessä, kun siellä joku touhua.
Joo, siis esimerkiksi pelkohan myy. Pelkohan myy ylipäätään, jos katsoo mediassa. Meillähän myydään koko ajan pelkoa. Että on sotaa, terrorismia, omaisurikoista, väkivaltaa. Pelko myy paremmin kuin seksi. Heti kun sä näet otsikon, mikä liittyy jollakin tavalla pelkoon, mikä koskettaa sua. Juuri tällä asuinalueella on tavattu ulkomaalaisia liikoja. Kuinka monelle eläkeläisille on myyty erilaisia turvahärpäkkeitä sillä pelolla, että juuri täällä tapahtuu nyt jotakin.
Ja kyllä tuossakin tulee mieleen toki varmasti niin kuin paljon toimijoita, jotka toimii ihan niin kuin lain oikealla puolella, että täysin oikein. Mut väkisin tulee mieleen tässäkin se järjestäytyneen rikollisuuden kulma. Miten paljon, miten hyvä hetki se, kun sä menet sen toisen ihmisen kotiin kartoittamaan, missä te olette töissä, millaista elämää te vietätte, sä näet siinä samalla kartoituskäynnillä, mitä siellä kodissa on. Pahimmillaan sinne laitetaan videovalvonta ja mitä sen jälkeen tapahtuu, mihin se kuva päätyy, et cetera, et cetera, et cetera. Niin ollaankin jo sitten niin, niin ison ilmiön kanssa tekemisissä, että ei me sitä tämän pöydän ääressä ratkata.
Ei tässä puolikkaassa tunnissa. Pitää ottaa lisää aikaa.
Just näin. Mutta kaikessa pahuudessaan korona on tuonut lainausmerkeissä jotain hyvääkin, nimittäin koronan myötä omaisuusrikosten määrä on laskenut 13,6%. Ja 2021 poliisin, tulli- ja rajavartiolaitoksen tietoon on tullut 478 600 rikoslakirikosta, mikä on 64 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Niin, tämä on muuttunut aika paljon. Jengi on himassa, jengi on etätöissä. Niin jos taas miettii sen tekijän ajatusmaailmaa, niin hankala mennä sinne pöllimään sitä moottorikelkkaa tai sähkömopoa, kun siellä on porukka kotona. Ja sitten totta kai ne koronarajoitukset on myöskin tehnyt sen, että Suomeen on vaikeampi päästä. Ulkomaalaiset liikat, kun yli puolet kun törkeistä omaisuusrikoksista on normaalisoloissa, on ulkomaalaisten liikojen tekemiä, niin kyllä ne vähentää sitten, kun maahan ei pääse. Mielenkiintoista tietysti nähdä, mitä tapahtuu sen jälkeen taas sitten, kun lähtee nuo rajoitukset pois.
Sä oot, Sami, kirjoittanut tämmöiseen löyhään käsikirjoitukseen Pertin perämoottori, ja tämä kiinnostaa mä hirveän paljon. Miksi meillä lukee täällä Pertin perämoottori?
Pertin. Se on tietysti, noin kuin asian ilmaisia, niin kiinnostaa itseäni, miksi mä oon kirjoittanut tommoisen, mutta se on aika tyypillinen juttu, kun miettii, että okei, Pertin perämoottori pöllitään, niin sehän miettii, että okei, tää on nyt kylän pojat on se vienyt. Voi olla, että kylän pojat on vienyt. Mutta mitä ilmeisimmin, se on kuitenkin sitten joku liikan tekemä rikos. Jos mietitään tätä, kun me ollaan järjestäytyneestä rikollisuudesta puhuttu aikaisemmin, niin tässä on myöskin se kosketuspinta tavallisella kansalaisella järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Että saattaa oikeasti olla järjestäytyneen rikollisuuden keikka, mikä tuli sinne Pertin kesämökille tai kotipihalle viemään sen perämoottorin.
Pertin perämoottori on hyvä esimerkki siitä, että jos vähän mietitään näitä tilastoja ja katsotaan, että missä tehdään niin kuin eniten asuntomurtoja nyt esimerkiksi, niin kyllähän täällä korostuu Helsinki, Helsingin tietyt alueet ja sitten siellä tulee Kuopio heti sen jälkeen. Mutta tässä niin kuin näkyy tämmöiset maantieteelliset erot myös siinä, että samaan aikaan kun me tämmöisissä niin kuin kasvukeskuksissa meille myydään kaiken maailman älysovelluksia ja että voit sytytellä valoja, kun et ole kotona ja saat niin asunnon näyttämään asutulta. Niin samaan aikaan jossain Pohjanmaan perukoilla, ehkäpä Pohjanmaan perukoilla, kylillä, niin on kautta aikain viestitty ihmisille, että me ei olla nyt kotona.
Joo, tämä on muuten totta. No kun itse vietin poliisivuodet pääasiassa pääkaupunkiseudun ympäristössä ja Uudellamaalla ja ulkomailla, niin toi muu maa tuli kaluttua vähän huonommin. Mulla kesti pitkä aikaa ymmärtää se, että minkä takia toisten torppien, talojen kotiovella semmoinen harjan varsi seisoo sitä ovea vasten. Ja joku mua valisti sitten. No se on merkkinä siinä meillä päin, että ei ole kotona. Että mitä helvettiä, että näytetään, että meillä voi tulla varkaisiin, kun meillä on kotona. No voisin noinkin ajatella. No just niin mä ajattelin.
Joo, sama. Ja sitten tätä ei ole varmaan, en tiedä onko täältä se johtuuko tässä niin maailmanmuutoksesta. Muistan myös tätä tämmöistä niin kuin kulttuuria tapahtuneen, että missä se on ollut harjanvarsia, missä se on ollut joku muu merkki siitä, että ei olla kotona. Niin, samaan aikaan kun se toinen sieltä älysovelluksesta painelee niitä valoja, että kukaan ei menisi sisään, niin toisella puolella Suomea joku viestittää, että me ei olla tänään kotona.
Joo, se on niin. jotenkin hämmästyttää aina se, että Suomi on pitkä maa ja meillä on erilaisia kulttuureita tässä maassa ja erilaisia pitäjiä. Erilaisia kyliä, mutta eihän niin kuin semmoista paikkaa enää ei ole, missä niin kuin ei joku omaisuusrikos tapahtuisi jossakin muodossa. Et kyllä semmoinen niin kuin, sinisilmäisyys ylipäätään pitää sitä unohtaa, mutta toisaalta taas tähän korona-aikaan on hyvä myös suhteuttaa se. Et jos aikaisemmin oli 10 asuntomurtoa per päivä, niin tänä päivänä korona-aikana se on niin kuin tipahtanut muutamaan. Ja tämän, kun puhutaan poliisin tilastoista, siitähän me peilataan koko aikaan, että miten paljon meillä rikollisuutta tapahtuu. Niin tähän tilastoon on kyllä hyvä miettiä myöskin se, että miten niitä tilastoidaan. Siihen samaan lukuun kuuluu myöskin vaikka kellarikomeromurrot. Eihän se ole asuntomurto. Mä mielellän vaan, että okei, näin paljon asuntomurtoja. Ja sitten, mikä vaikuttaa myöskin tähän niin viralliseen tilastointiin, on se, että miten paljon sitä ilmoitetaan. Ei tänä päivänä poliisilla ole aikaa, resursseja tai kiinnostusta tutkia jotakin pieniä omaisuusrikoksia. Jos fillari pöllitään, niin voit olla varma, ettei sitä tutkita tänä päivänä.
Ja tähän on myös yleinen sellainen mantra, että ei sitä vitti edes tehdä rikos. No okei, vakuutusyhtiötä varten sun täytyy tehdä rikosilmoitus.
Ei sitäkään, nykyään enää kaikissa vakuutusyhtiöissä vaadita.
Okay.
Eli se on niin kuin, sekin motiivi on tipahtanut. Ja sitten kun sitä motiivia ei ole tehdä rikosilmoitus, miksi mä tekisin rikosilmoituksia, jos ei sitä mitään hyötyä?
Just näin.
Niin mikä
just
se
näin.
Todellinen määrä on, niin ei se kukaan tiedä.
Sepä. No, on olemassa omaisuusrikokset, mutta sitten on vielä tämmöinen niin kuin hallitsemattomampi rikollisuuden muoto, mikä tapahtuu verkkoympäristöissä.
No niin.
No on.
Ja sinnehän se siirtyy. Sinne rikollisuus siirtyy, on totta kai koronavaikutukset, mutta muutenkin, jos taas miettii yksi rikollista mieltä, että mistä me saamme mahdollisimman pienellä, mahdollisimman suuren tuoton ja kiinnijäämisriski on mahdollisimman pieni, niin verkko.
Verkkoa siellä. Me ei voida välttää päivittäin lukemasta niitä uutisia, että joku on joutunut jonkun huijauksen kohteeksi. Mitä erilaisempia huijausmenetelmiä ja se mikä näissä on hyvin surullista, niin ne menetetyt summat on todella isoja pahimmillaan.
Joo, niinpä. Jos ajattelee, että mitä meillä tapahtuu niin huijauspuolella tällä hetkellä. Huijaussoittoja tulee ihan järjetön määrä. Tuntemattomista ulkomaista numeroista ja se ideahan on siinä, että sä soitat takaisin sinne ja rupeaa eurot kilisemään toiseen suuntaan. Tai nämä Microsoft-huijaukset. Mulle tuli tämmöinen Microsoft IT-tuki soitto. Tuli yhteen väliin aika paljonkin niitä ja sitten yhteen mä niin jumituin sillä tavalla, että mä rupesin niin kuin tivaamaan sitä. Mä tiesin, että se on huijari. Halusi jotakin tunnuksia. Ja sen verran se närkästyy, että 2 päivää mulla puhelin soi niin kuin ihan lakkaamatta. Täytyy tietysti miettiä, että kannattaako sitä ääräsi.
Ja noi on käsittämättömiä, koska ne tulee niin kuin, on Kypros, on Kreikka, on Portugali, tulee niin kuin Albania. Ja sitten niitä saattaa tulla 10 puhalaa putkeen.
Joo, niinpä. Ihan eri puolilta.
Aivan eri puolilta.
Joo,
älkää vastatko niihin.
Joo.
Jos ei ole vielä käynyt selväksi, niin älkää vastatko näihin puheluihin.
Niin, jos et odota Kyprokselta tai
perintöä.
Perintöä avunpyyntöhuijauksessa myöskin, että aika hauskoa, että kukapa meistä ei olisi joltakin prinssiltä saanut sähköpostia ja sanoi, että olisi iso perintö tulossa, mutta tarvitsisi muutama 1000 euroa, että se saa niin kuin realisoitua, että voisitko auttaa.
Ja kyllä tässä, jos miettii niin kuin sellaista ikävää kohderyhmää näille, niin kyllähän tämä on tämmöistä niin kuin eläkeläisiin kohdistuvaa, että se on, että ei ole sillä tavalla tietoympäristö hallussa kuin nuoremmilla, että ne on niin kuin sitä ikävää kohderyhmää näissä. Toki toinen ikävä kohderyhmä on sitten nämä tämmöiset niin kuin ihmissuhteisiin liittyvät huijaukset, mitkä tuntuu olevan vielä yleisempiä.
Niin se aina hämmästyttää oikeasti, että ihmiset menettää satoja tuhansia euroja.
Joo, täällä on muun muassa Leena, joka on menettänyt säästönsä, asuntonsa ja luottotietonsa ihastuttua tekaistuun Alfred-nimiseen henkilöön.
Alfred.
Niin tässä alkaa olla, niin kuin, että tässä ollaan nyt niin kuin todella pohjakosketuksessa. Ja sitten kyllä niinku, nämä on niinku 5-numeroisia summia lähestulkoon kaikki nämä tämmöiseen niinku rakkaushuijaukseen romahtaneet ihmiset, mitä ne on menettänyt. Ja poliisi käyttää nykyään tämmöistä nimitystä kuin upseerihuijarit, koska yleisin huijausammatti on upseeri, kenraali ja öljynporaaja.
Oikeasti, onko öljynporaaja? Okei, rakastuisitko öljynporaaja?
En tiedä, jos lähettäisiin semmoisen niin kuin oikein rehvakkaan kuvaa itsestä, niin miksi ei?
Mikä ilman paitaa, öljylautalla, mikä öljyttynä, mikä
Oliko se toi öljynporaaja? Mutta 144 tapausta 2021 tullut tämmöisiä upserihuijauksia poliisille. Nämä on tosi ikäviä, varsinkin siinä vaiheessa, kun tähän alkaa, niin kuin, jotta sä siirrät sitä rahaa, niin jonkinlainen tunnesidehän on muodostunut. Mutta Espoossa asuva Jonna on ottanut tästä asiasta itselleen myöskin vähän samalla tavalla kuin sinä päätit muutaman päivän leikkiä tämän kyseisen soittelijahuijarin kanssa, niin Jonna on myös lähtenyt leikkiin mukaan, kun mies on kertonut olevansa amerikkalainen rauhanturvaaja Jemenissä, niin Jonna on kertonut ulkoiluttavansa työkseen ankkoja haistappa vittuheimossa ja uskovansa Google God jumalaa. Niin musta on niin kuin nerokas tapa vaan, niin kuin, jos täytyy jotenkin kääntää voitoksi, niin hän oli kyllä onnistunut tässä, että hän on myös saanut ilon irti niin kuin tästä, mutta kyllähän tämä niin kuin aikaa on älyttömän paljon vienyt, että hän on niin kuin tekassut kaiken maailman tiliotteita, millä hän on siirtänyt mukamassa rahaa tälleen. Mutta tämä on sellainen, mihin ikävä kyllä naiset tuppaa sortumaan.
Joo, ja toi Google Translate, niin se tekee kyllä helpoksi sen, että se ulkomailla toimiva ulkomaalainen huijari, mikä istuu siellä tehdashallissa niin kuin 100 muun huijarin kanssa, pystyy vakuuttamaan sitten suomalaisenkin Pertin tai Virpin ihan yhtä lailla.
Joo, ja tähän on niin kuin tosi järjestäytynyt, että jos mikä, en muista, joku dokumentti tuli juuri siitä, että se oli semmoinen äärimmäisen pitkä teollisuushalli, missä istui huijareita vastakkain niin kuin me istumme nyt tässä, ja toinen kalasteli teinitytöiltä tai teinipojilta kuvia, ja sitten alkoi kiristämään niillä rahaa. Ja sitten toinen päätyi teki tätä rakkaushuijausbisnestä. On noin niin kuin käsittämättömiä, miten järjestäytynyt tännekin on.
Oi, ammattimaisia. Et se on niin kuin hauskaa, no en voi sanoa hauskaa, mutta hirtehistä on se, että kun me tiedetään, että kuinka ihminen käyttäytyy ja miten ihmiseen nyt vaikutetaan, niin nämähän käyttää ihan samanlaisia menetelmiä kuin vaikka markkinoinnissa tai myynnissä käytetään. Yksi suosikkikirjoja on joku, tai moni kuulija varmaan saattaa tunteekin ainakin, mitkä on myynti- ja markkinointialalla, niin Robert Cialdinin tämmöinen markkinoinnin guru, mikä siellä on se listan se 6 semmoisen vaikuttamisen periaate, että mikä ylipäätään toimii. Me ei vastavuoroisuus, annetaan jotakin toiselle, me halutaan antaa jotakin takaisin. Avaa tunteita, me avataan tunteita toisille. Tämä niukkuus, mikä vaan siinä huijauksissa tulee useasti, just for you -tarjous, että nyt on tätä tuotetta vähän tarjolla, että nyt kun nopeasti tartut tähän, niin kannattaa lähteä messiin. Ihminen on ahne. Ihminen, heti kun rahaa tiedossa, niin me painetaan nappia ja lähdetään tekemään. Auktoriteetti on yksi vaikuttamisen periaate. Ja näihin huijauksiin liittyy se, että siellähän käytetään tämmöistä auktoriteettia. Otupseeri, poliisi, mikä öljynporaaja. Mä en tiedä, mitä siinä auktoriteettia.
Se alkoi selkeästi kiinnostaa tämä öljynporaaja.
Se ei jotenkin kiinni, se ei sytyttänyt, mä en ymmärrä. Johdonmukaisuus. Me ollaan tehty yksi asia aikaisemmin, me tehdään samaa latua, hiihdetään vastaisuudessakin. Tykkäämisen periaate. Me tykätään jostakin ihmisiä, joku on miellyttävä. Ja huijarit on niin kuin, se on ammatti. Edellytys, että sä olet miellyttävä. Me luotetaan ihmisiin, mitkä on avoimia ja positiivisia ja iloisia ja osoittaa niin kuin rehellisyyttä. Ja siihen se huijaaminen perustuu. Me vaikutetaan ihmisen niin kuin syviin tunteisiin. Ja sitten yhdenmielisyys, yhdenmukaisuus. Me tehdään semmoisia asioita, mitä muutkin tekee. Jo 10 000 ihmistä on ostanut tänään tämän terveystuotteen, osta sinäkin. Niin näihin me mennään ja näihin myöskin huijarit uskoo, että tämä on se kaava, millä meihin vaikutetaan.
Juuri osuu silmiin muutama päivä sitten otsikko tästä, että detoksin nimissä myydään vaikka mitä teestä peräruiskeisiin. Et liittyy myös tähän, että sit kun meille, niinku, toihan on niinku, että mitä meille kaupataan ikuisia laihdutuskuureja ja niin. Ja niinku tämmöisiä niinku helppoja tapoja tulla huijatuksi.
Niin. Ja me mennään niihin. Kerta toisensa jälkeen mennään niihin. Koska usko on vahva, että jos muutkin, niin minäkin haluan päästä tähän kummin mukaan.
Kyllä. Ja sit yksi, mikä aiheuttaa vielä, jos otetaan tästä semmoinen ekstra kieppi, mikä aiheuttaa tosi paljon uhrilleen ongelmia, niin on nämä ihan puhtaat identiteettivarkaudet.
Niin, mieletön määrä. 150 000 identiteettivarkautta. Eihän kukaan pölli mun identiteettiä, niin sen takia, että se haluaa olla Sami Sallinen, että joku muu
tarkoittaa. Eikö? Aika mä ajattelin.
En usko. joku muu motiivi se varmaan on. Jotenkin se käännetään rahaksi.
Joo, se on just näin. Ja sitten, että on ikäviä tapoja kiristää. Vastaamo oli tästä ikävä esimerkki, että sitten niin kun käytetään terapiasuhteessa olleiden ihmisten identiteettejä hyväksi ja aletaan niin kun niillä rahastaa, niin kyllä tämä kehityssuunta tässäkin rikollisuuden muodossa on todella huolestuttava.
On, niin se on tärkeää ymmärtää se, että kuinka nämä tekijät toimii ja mitä ne ajattelee, miten ne yrittää vaikuttaa. Meidän vaikka tämän rakkaushuijaukset, nyt kun se on paljon otsikoissa, niin siinä on tietty kaava, mitä noudatetaan. Otetaan yhteyttä somen kautta ensi alkuun. Ja sitten se nopeasti kerrotaan joku surullinen tarina sitten, tai halutaan olla ihastuttu, rakastuttu ja halutaan aloittaa yhteistä elämää sitten jossakin päin maailmaa, mieluiten vaikka siellä Suomen Pohjois-Karjalassa. Ja sitten se menee stepettään pikkuhiljaa, niin itse asiassa tosi niin pitkällä aikajänteellä se suunnitellaan. Ymmärretään, että ei se ihminen heti lähetessä ensimmäistä tonniansa, vaan se kestää aikaa. Saattaa kestää monta viikkoa tai monta kuukautta, kun ensimmäinen rahapyyntö tulee.
Joo, se oli keskimäärin noin 2 kuukautta. Käytetään niin per uhri aikaa.
Se on aika, niin pitkäjänteistä.
Niin kyllä musiikit tulee mieleen, että no siinä voi toki päästä hyville tuntipalkoille, mutta... Mutta on se kova. Mutta 90% näistä rakkaushuijareiden uhreista on 45-74-vuotiaita naisia.
75-74-vuotiaita
okay. Naisia. Että sinä nainen, älä mene tähän petosvyyhtiin mukaan.
Niin ja miehen myöskin. Yksinkertainen keino. Mm. Älä lähetä rahaa.
Älä lähetä rahaa. Ja jos joku tuntuu liian hyvältä, niin se ei ole totta. Oliko kyynistä?
Se oli kyynistä, mutta realistista. Näin se on. Sivusta seurattunahan se on paljon helpompi katsoa, että miksi me nauretaan ihmisille, että miten ihmeessä joku on pistänyt niin kuin monta sata tuhatta tärvännyt ihmiseen, mitä se ei edes tunne. Se ei ole ikinä nähnytkään sitä. Siellä on joku feikki profiili tai feikki henkilö esittää jotakin muuta. Niin kyllä se niin kuin, mutta sitten kun tunteet vie. Mehän halutaan ajatella, että me tehdään pelkkiä rationaalisia älykkäitä päätöksiä. Mutta sitten kun mennään, puhutaan vain rakkausasioista ja ahneudesta. tunteet lähtee viemään päätöksentekoa ja unohdetaan se niin kuin kirkas järki siinä vaiheessa. Ja se ahneushan on yksi, mitä hyödyntää myöskin. Lähetä mulle 10 000 euroa ja saat 1 000 000. Totta kai.
Mm. Tämä on psykologista peliä ja vallankäyttöä.
Se on juuri sitä.
Jos rakkaushuijauksen uhriksi joudutaan, niin on olemassa eräs petostyyppi, jota helposti tehdään. Ajatellaan ehkä jotenkin, että se ei ole niin vakavaa tai niin paha. Vakuutuspetokset. Sun vahvinta osaamisaluetta. Tämä ainakin hyvin vahvaa.
Tai oli ainakin aikana. Oli aikana. Tuli tutkittu niitä jokunen vuosi. Toi on mielenkiintoinen. Muistatko yhtään kertaa kuulees, että joku olisi kehunnut sulle, että kävin muuten pöllimässä Intersportista niin kuin 9000 euron sähköfillarin. Ajelen sillä.
Mä luulen, että tämä ei ole just niitä asioita, joilla me tehdään meidän sosiaalisen median päivityksiä.
Eikä. Ja sitten niin kuin, että harvalla rikoksella rötöstellään. Mutta sitten vakuutuspetoksella rötöstellään. Tai se, että huijattiin valtiota. Et se on mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen moraalinen juttu. 25% suomalaisista tutkimusten mukaan tuntee jonkun, joka on syyllistynyt vakuutuspetokseen. Joku niille kehuu kuitenkin.
Mm-hmm.
Ja sitten rehellisyys kuuluu suomalaisiin perusyveisiin. Joo.
Niin varmaan.
Kyllä, koska me ollaan ylivartaisen rehellisempiä kuin kukaan muu. Niin sitten kun katsoo, että kuka vakuutushuijaksi syyllistyy, niin kyllä siellä on ihan yhtä lailla kirkonmiestä kuin liikemiestä kuin rikollista kuin perheäiti. Kaikki. Ihan kaikki yhteiskuntaluokat ja kaikki keinot on käytössä.
Tämä on mielenkiintoinen teema. Kun sä oot noihin aika hyvin perehtynyt, niin mikä siellä on niin kuin semmoinen, löytyykö niille joku yksi yhteinen motiivi tai nimittävä tekijä?
Kyllä se raha on. Kyllä se raha on motiivi, mutta sitten se on niin kuin mielenkiintoista, miten selitellään. Sehän on niin kuin taloudellisesti iso rikosilmiö myöskin. Kaikissa suurimmissa vakuutusyhtiöissä on vakuutusdekkareita, entisiä poliiseita tai entisiä rikostutkijoita. Ja tosi ammattimaista jengiä, ja nehän selvittää niin kuin 10 000 000 edestä vuosittain vakuutushuijauksia. Se on niin kuin, motiivi on raha, mutta sitten se on hauska, miten me pystytään selittämään, ylipäätäänkin selittää se, että minkä takia me tehdään rikoksia. No eihän se muilta ole pois. On. tai sitten vaikka vakuutusyhtiöön liittyen, että mä oon vuosikaudet maksanut vakuutusmaksuja, että mä oon oikeutettu saamaan.
Tämä on muuten mantra, mitä kuulee aika paljon. Niin. Totta kai, että mähän oon maksanut näitä niin kuin turhaa jo vuosia. Niin nyt mä oon saama puolella välillä.
Aivan, mä maksan TV-lupamaksuja, että mä katson telkkariin, niin mitä mä voisin Yleltä viedä?
Totta muuten.
Fillarin pihasta. mutta ihminen aika näppärä se oman moraalinsa kanssa. Mehän ollaan kaikki sitä mieltä, että ylipäätäänkin, että eihän rikoksi voi tehdä. Se on, jos joku ajaa ylinopeutta, niin mä haluan, jumalauta, että miksei poliisi ottaa kiinni tuota. Toihan syyllistyi rikokseen, ohitti minut.
Niin.
Joo, no kävelekö mä punaisia päin? Joo. No maksanko veroni? Huijanko vakuutusyhtiötä? Pistäänkö irtokarkkeja? Ja se oma moraalikäsitys vedetään just siihen, mikä niin kuin itselle sopii. Muuten ei saa tehdä rikoksia, mutta se on ihan fine, että mä teen, koska mulla on tärkeämpi intressi ja motiivi kuin
muilla. Tämä on todella mielenkiintoinen teema. Niin kuin kaiken kaikkiaankin.
On, kun omaisuusrikoksia kun puhutaan, niin se on kuitenkin se on rikos, mihin me törmätään itse niin kuin uhrina, mitä todennäköisimmin, jos todennäköisimmin kuin mihinkään muuhun rikokseen. Ja sitten kuitenkin me ollaan, jos on oma löyhän moraali, niin se on rikos, mihin syyllistyy itse helpoiten. Näpistätkö työpaikalta kuulakärkikyniä? Ei kun lainasin vaan.
Mm-hmm. No joo, toi on muuten paha, tohon mäkin olen sortunut. Tässä on mun löyhä moraalini raja on vedetty tohon.
Meillä jokaisilla
on
ensimmäinen live-lähetyksessä. Tähän Heidi tallentui muuten tämän keskustelun.
Jos mennään vielä vakuutuspetokseen, niin näillä on aikamoisia seurauksia ihan sit ihmisen loppuelämän kannalta tämmöisellä vakuutuspetoksellakin, kun siitä jää kiinni.
Joo, se on kun ei jengi mieti sitä. Mä ajattelin, että okei, että mä syyllistyn vakuutuspetoksia, että mä saan sitten sakkoa. Tai sitten okei, nyt mä poltan omakotitaloa ja yritän huijata vakuutusyhtiöltä 500 000 euroa, niin okei, saa jonkun linnatuomio siitä, juu. Mutta pienistäkin, että jos sä jäät kiinni, niin sulta lähtee vakuutuksen alta. Etkä saa vapaaehtoisen vakuutuksen, että sä saa kaskoa, että sä saa kotivakuutusta, tapaturmavakuutusta. Että se, niin ne seuraukset on monelle ihan samalla tavalla yllätys kuin vaikka nuorelle, mikä menettää luottotietonsa. Ja tehdään asioita, mitä ei tajuta yhtään, että mietitään niitä seurauksia metriä pidemmälle.
Miten me kiteytetään? Älä tee vakuutuspetosta.
Älä tee sitä, äläkä lähetä rahaa ulkomaille.
Ja mieti, mihin vedät sen oman löyhän moraalisen rajan. Niin. Onko mustekynä ok? On.
Se edelleenkin ok. Mutta omaisuus rikoksessa huijauksista. Hyvä ymmärtää se, että on vaikuttavia tekijöitä. Rikollinen miettii, mitä se vie. Ennen vietiin. Muistatko aikaa, kun vietiin autosta stereot?
Joo, muistan.
Niin sitten oli hienoja keksintöjä, oli se irrotettava paneeli, miten niitä mainostettiin. Otetaan se mukaan, niin kukaan ei pöllit radioita. Ei kukaan pölli tänä päivänä enää. Rikollinen haluaa pölliä sen, millä on jotakin arvoa, mikä hän pystyy kääntämään rahaksi. Rikollinen haluaa saada mahdollisimman pienellä vaivalla ja mahdollisimman pienellä kiinnijäämisriskillä mahdollisimman suuren tuoton. Et kun mietitään sitä omaa huolellista varautumista kotona tai työpaikalla tästä suhteesta, niin sitten me ymmärretään myöskin, että miten me kannattaa suojautua. Ja sitten se, että kyllä tänä päivänä rikollinen siirtyy nettiin, verkkoon, ihan niin kuin kaikki muutkin. Et kyllä se on se paikka, mistä täytyy olla varovainen.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on huumerikollisuus. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.